Седнете, заповядайте. Брати и сестри, да ни честита днешната Света неделя. Една неделя, с която започва един нов цикъл в не само богослужението на Светата ни Христова църква, но и тематично днешната неделя залага определени теми за размисъл. Който е отворил църковния си календар и видял, че днешната неделя е вписана като неделя пред Възвижение на Светия Кръст Господен. Тоест, неделята определя и ни запознава, т.е. подготвя ни да посрещнем големия Господен празник на Възвижението на Светия Кръст Господен. Днешната неделя, брати и сестри, между другото, аз съм служил на тази неделя точно 15-та, 16-та, 17-та, 19-та година и 21-та година. И така се случва, че днешната 22-та година отново съм свещеник, т.е. служа свещеник, който отново ще засегне темата, която залага днешната Света неделя. Темата за днешната неделя може да бъде само една, брати и сестри. И темата е небесната любов. Една тема, която трябва да ни приведе в едно съзнателно духовно състояние, за да можем да размислим върху неделята. Иначе бъдете убедени, брати и сестри, по никакъв начин няма да се докоснем до този голям празник, Възвижение на Светия Кръст, празника посветен на Светия Кръст Господен. Небесната любов. Днешното евангелско четиво Светата ни църква е заложила да бъде от Евангелието по Йоанна 3 глава, от 13 до 19 стих. Но това евангелско четиво, което ние прочетохме, е в пряка връзка с един разговор. Тоест, това е отказ от един разговор, който Спасителя Христос провежда. Един разговор с един израилтянин на име Никодим. Този Никодим, брати и сестри, който след страданието и кръстната смърт на Спасителя Христос ще тръгне заедно с Йосиф Ариматейски, носейки 100 литра нардово масло, за да помажат тялото на Христос, да го огънат в нова плащаница и да го положат в приготвения гроб. Това е Никодим, брати и сестри, който за времето е бил законник, един от образованите юдеи. Един от малкото хора, които би трябвало добре да е познавал Словото Божие. И ние няма как да засегнем само тази проблематика, която чухме като отказ от неделното Свето Евангелие от 13 стих. Никодим е бил член на Синедриона. Може би той е чул много от беседите на Спасителя Христос. И това го е накарало да зададе за себе си изключително много въпроси. Виждате ли, една личност, която е живяла преди 2000 години, брати и сестри, и която е задавала пред себе си въпроси. Между другото, Христос има разговори с две емблематични личности, отразени разговори тук в Евангелието по Йоанна. Единият разговор беше с Натанаил, още в началото на неговата проповед, когато събираше своите апостоли. Тогава, когато в малкото селце Вицаида Капернаумска, той призова първо двамата братия Андрей и Симон. След това призова двамата братия, Заведеевите братия Яков и Йоан. Там в уличките на Вицаида той срещна и своят бъдещ апостол Филип. Призова го и Филип, убеден пред кого стои, тръгна след него. Но представете си, че Филип бързешком насочи своите стъпки към големият за мястото там град Капернаум и ги насочи с едно вътрешно въжделение и вътрешна радост да намери един свой близък приятел Натанаил. И къде го намери? Намери го застанал под клоните на една смоковница, произнасящ твоята молитва към единния Бог. Този Натанаил, който беше застанал да се помоли на своя Бог, да го удостои, него, недостойният раб, да стане свидетел на спасението на Израиля. Тоест, той молеше своя Бог да му позволи да стане свидетел на изкуплението на Израиля. А индиректно бихме си казали, че той се е молил Бог да го удостои със живот, за да могат очите му да видят Месия, Спасителя на света. Това е единствената молитва, която израелтянинът не е произнасил вътре в храма или в синагогата, а е заставал там, под листата на смоковницата. И там е извършил тази специфична, съкровенна молитва на душата и съзнанието на човека. Когато Филип го видя и му каза: Натанаиле, ела, защото намерихме Месия. Натанаил като че се усъмни, но и Филип не си позволи лукса да го убеждава в нищо. Той се обърна към него и приятелски му каза: дойди и виж. Той се ела и виж с очите си, аз няма да те убеждавам. Когато Натанаил тръгна и когато Христос го видя в далечината, насочи погледа си към него и каза едни специфични думи: ето един истински израилтянин, в когото няма неправда. Натанаил, озадачен, го попита: откъде ме познаваш? Т.е. ние никога не сме се виждали. А Спасителя му каза с един твърд и убедителен тон: видяхте там под смоковницата да се молиш. Ето това беше достатъчно, брата и сестри. Беше достатъчно за Натанаил. Той разбра, че този, който стои пред него, е не просто човек, не просто пророк. А това е съвършеният Бог, който пише в човешката душа и който единствен може да чете в човешката душа. Затова и Натанаил изповяда синовството, божественото достоинство на Господа Исуса Христа. Втората беседа, с която бяхме започнали, беседата с Никодим, този законник, член на Синедриона, се оплаши да отиде и да потърси Спасителя през деня и да поговори с него, и за да не го видят, отиде през нощта. Намери го и започна своя разговор, казвайки: Рави, знаем, че си учител дошъл от Бога, защото никой не може да прави тези чудеса, които ти правиш, ако не бъде с него Бог. От тези думи, брати и сестри, разбираме, че Натанаил е станал свидетел на множество чудесата, които Христос направи и в град Капернаум, и в цялото десетоградие около Капернаум. А Исус, обръщайки се към него, му казал: Истина, истина ти казвам, ако някой се не роди свише, не може да види Царството Божие. Никодим му казва: как може човек, бидейки стар, да се роди отново? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? А Исус му отговорил: Истина, истина ти казвам, ако някой се не роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плът е плът, а роденото от дух е дух. Не дей се чуди, Никодиме, задето ти казах, вие трябва да се родите свише. Вятърът, духа, дето си иска, и гласът му чуваш, но не знаеш отде иде и на къде отива. Тъй бива и със всеки го роден от духа. Никодим отговорил му и казал: представете си Никодим, който застанал, не разбирайки абсолютно нищо от това, което му се казва, а той е учител. Обърнал се към Христа и казал: как може да бъде всичко това? Как може да се случи всичко това? А Исус му отговорил: ти си учител Израилев, то това ли не знаеш? Истина, истина ти казвам, ние говорим за това, що знаем, и свидетелствуем за онова, що сме видели. А нашето свидетелство вие не приемате. Той не насочва укорните думи просто към Никодим, а цялостно към Израилевият народ, който ликуваше при чудесата. Той ликуваше при двукратното чудесно нахранване с хлябовете и с рибите, брати и сестри. И отново вътре в себе си остана невярващ. Уж търсиш, но никога не намираш истината. За коя истина говорим? Ние винаги сме свикнали да поставяме на своят собствен човешки пиедестал нашата истина. И много често не разбираме, че нашата истина никога не е истина за отсрещният наш брат или сестра. А и те не разбират, че тяхната истина също е затънала в блатото на относителността, брати и сестри. Тоест, за останалите тя също не е истина. Кое тогава е мериво за истината? Кое ни кара да мислим и кой е този ценностен постамент, чрез когото можем да сравняваме нашата истина, това наше верою, което изповядваме? За нас, православните християни, не може да има друга истина, освен Христа. Знаете ли защо? Защото ако отворим 8 глава от Евангелието по Йоанна, ще прочетем едни паметни думи на Спасителя Христос. Казвам паметни думи, брати и сестри, защото те, дребнички на вид, само едно стихче, който надали сме прочели, когато сме отгръщали Светото Евангелие, а просто сме го подминали като нещо незначително. А там Христос казва изключителни думи. Думи, които трябваше в тези 2000 години да станат път, истина и живот за всяка човешка душа, за всяко човешко сърце, за всяка човешка мисъл. Спасителя казва: ако пребъдете в моето слово, т.е. ако положите живота си на това, което аз ви преподавам като небесна, божествена истина, ще станете мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни, свободни хора, брати и сестри. Никоя друга истина не преподава свобода. Всяка друга истина ви прави роби. Роби на вашето съзнание. Роби на вашето погрешно свето усещане в живота си. Прави ви роби, слугуващи не на Бога, защото Той не желае слуги. Та Христос в своята проповед не преставаше да учи, че ако някой иска да бъде господар, трябва да стане слуга на най-нишите свои братия. А с тези думички Христос се опита по някакъв начин да ни подготви не само да го приемем като път, истини и живот, защото Той описва себе си по такъв начин в Евангелието по Йоанна 14 глава. Не само да придобиваме знанието за този път, но да се умяваме във всеки един миг от живота си да го извървяваме. Този път е особен път. Той не започва с нашето раждане и не свършва с нашата земна кончина. Това е единственият път, твърд, непоклатим, който път, брати и сестри, преминава вселенските, материалните предели. Преминава през небитието, за да застане, т.е. да приключи пред портите на боговечността. И когато Христос ни преподаде този път, Той ни го преподаде бащински, с много обич, с много любов. Защото един път със своята тегота винаги се върви мотивирано, а не демотивирано. Винаги се върви, когато някой е съумял да те мотивира с много любов и да ти покаже, че там краят, който ти не виждаш, си очакван от една безпределна любов, от една бащинска обич, която те очаква да те приеме с много радост и с много доволство, че отново тази любов е съумяла да придобие една душа за спасение и за въвеждане във вечността. Говорим, че днешната тема е озаглавена небесната любов. Няма как да се постави друга тема на тази неделя. Но как бихме могли да осъзнаем, да осмислим по какъв начин се появява тази небесна любов спрямо нас, спрямо всеки един човек, брати и сестри? Не бихме могли да я осмислим, ако не се върнем там, мислено, виртуално, в началото на всичко. Там, където Бог сътвори всичко видимо и невидимо. Там, където във видимото Бог създаде човека. И не само го създаде. Обдари го с всичко, което самият той като съвършенство притежава. Преподаде му и всички таланти, необходими за неговото израстване, за неговата бъдна святост. Та няма как съвършеният Творец и Създател Бог, създавайки човека, да не желае той да пребъдва в святост и светлина. Но ето точно там, при създаването на нашите прародители Адам и Ева, точно там, брати и сестри, се корени и промисъла, пряката и явна проява на Божествената любов. Тази любов, която създаде човека по образ и подобие Божие. Тази любов, която вдъхна в мъртвото дихание за живот. И Битие писателят Моисей във 2 глава 7 стих на Битие казва простичко, без много философия и патетика, и стана човека жива душа. Човека стана такъв, какъвто Бог замисли да бъде той. Защото Бог заложи в неговото битийно личностно аз, заложи като основа една грандиозна небесна ценност, наречена любов. Защото от тази любов, която преподава живот чрез своето дихание, няма как да не преподава и любовта, защото тя е негова, същностна, дълбоко вкоренена в него. Благодат, истина. Любовта, брати и сестри, е явна и категорична характеристика на нашия Творец и Създател Бога. Един немски художник, известен немски художник Дюрер, Албрехт Дюрер, в миналото изработил една композиция от 36 дърворезбовани плоскости. И това творчество е известно под името Малките страдания на Исуса. И интересното в тази творба е, че той започва не така, както ние бихме могли да очакваме да започне, когато говорим за малките страдания на Исуса. Ние бихме започнали, може би, от залавянето и съденето на Исуса Христа. И може би бихме завършили с неговото разпятие, с неговото погребение и може би с неговото прославяне, т.е. възкресение. Но композицията на Дюрер има много по-дълбок замисъл. Художникът създава най-напред картината на човешкото падение, падението на нашите прародители. И като че ли четем или слушаме, гледайки тази картина, разсъжденията на самия свети апостол Павел за първият и за вторият Адам, който пък е Христос. Всички изкуствоведи, включително и съвременните, достигат до едно реално заключение, че Дюрер е достигнал с тази своя творба най-голямото прозрение за Божият план за спасението на света. Ако нашите прародители не бяха паднали, Бог нямаше да започне да осъществява своят божествен замисъл за спасението на света. А спасението на света, брати и сестри, спасението на човешкият род не би се осъществило с пряката проява на божествената, на небесната любов. Спасителя Христос се роди именно поради промисъл на Бога в тези изминали хилядолетия в старото време. Той се роди и прие човешка, грешна човешка плът. За да може именно като човек да покаже висотата на небето. Именно като човек и по-човешки да се умее да покаже любовта като ценност на всеки един от нас. Но Христос направи нещо още по-съвършено, брати и сестри. Той показа на всички ни по какъв начин трябва да живеем любовта вътре в себе си. Това е най-голямото достоинство в раждането на Спасителя Христос, най-голямото достоинство в Неговата проповед. И се питаме, какво е било времето по времето на Христос, а защо не и малко преди раждането на Спасителя Христос? По това време се раждат две изключителни личности. Личности, които бележат грандиозното развитие на Римската империя. Едната личност, брати и сестри, е големият римски поет Овидий. Знаете, те са трима светозарни римски поети. Овидий, Хораций и Велизарий. Но Овидий, този, който се е родил преди Христа, но живее години след проповедта и след разпятието и след възкресението на Христа, години след създаването на първите християнски общности, говорим някъде до 67 и 8 година, възкликва във своето грандиозно творение Метаморфози, казвайки «Дум спиро сперо». Дойдох, докато дишам, надявам се. Ето един езичник, по какъв начин, само чувайки за Христа, е изградил надежда за спасение. Надежда, защото времето някога е било сложно. Тогава е живял и един изключителен римски философ, Луций Аний Сенека, който живее, се ражда преди раждането на Спасителя Христос, и той заедно с Овидий живее някъде до 67-та година след Христа. Сенека е представител на стоицизма, това е едно философско течение. Аз ще ви прочита пряко да видите как Сенека описва в своите творения падението на тогавашния човек. Знаете ли защо искам да ви го прочета? За да направите един паралел с така описания древен човек, и да поставите до него съвременния човек на 21 век и просто да ги съпоставите. Тук не трябва да имаш грандиозно образование с 4 или 5 дипломи. Нито от Харвард, нито от Кембридж, нито от Йейл. Просто да съпоставиш две структури, човешки структури и да ги сравниш. Какво казва Сенека? И каква характеристика той дава за живота преди идването на Исуса Христа? Навсякъде толкова много пороци и злодеяния се извършват, че е невъзможно да се изправят. Настъпило е нечувано състезание в разврата. Кипи борба, в която хората се надпреварват. Кой кого да надмине в нечестие? Всеки ден расте все по-голяма жажда да се греши и да се пренебрегва всяко приличие. Стремежът към по-доброто и святото е изчезнал. Поход! Ето какво е написано на лицето на всеки човек. Сега престъпленията вече не се скриват. Те са пред очите. Всички непозволени неща се извършват публично. Всеки е убеден, че невинността е станала не само рядко дело, но че е изчезнала напълно. Защо да скриваме под нежни думи болестта, която е обхванала всички, цялото общество? Всички ние, казва се, нека сме порочни. Каквото един порицава в другия, всеки ще намери в душата си. Порочни, ние живеем сред порочни. Дай Боже да сте чули хубаво тези думички, за да направите съпоставка със съвременния човек, но не като съдии, като съдници, брати и сестри. А там някъде трябва да поставим самите себе си. Независимо, че с една прикрита гордост се наричаме християни. Трябва да поставим себе си, за да видим къде стоим. Дали сме в пътя на Христа и в истината, която Той ни преподаде. Най-важното и простичко нещо. Дали споделяме Неговата любов в своя собствен живот? Споделяме ли я тая любов? Без нея спасение няма, колкото и свещички да запалите на свещника. Няма спасение без тая любов. А живеем в едно съвремие, в което човекът тотално е абдикирал от любовта. А когато абдикираш от една ценност, носителка на живота, какво се получава, скъпи брати и сестри? Самите ние поругаваме живота в себе си. Когато поругаваш живота в себе си, когато може би за стотен път, сигурно го казвам тук от анвона, живеем в едно порочно съвремие, точно такова, каквото Сенека го е описал преди 2000 години. И когато мастити психолози се опитват да учат тези младите хора, семейните хора, че ако изневериш на съпругата си или на съпруга си два пъти в годината, та това било оздравително за техният брак. Откъде го измислиха? Аз ще ви кажа откъде. Това е един съвършен метод, с който дявола работи в човешкия живот. Той не работи за живота вътре във вас. Той работи само за това да го притежава. Защото притежаването на една човешка душа е изобличение спрямо бащата, който е преподал живота. Изобличение спрямо Бога. Сенека ни каза една истина, А един голям древен философ Платон, който живее преди Христос, който между другото е духовният родител на една грандиозна личност, на един грандиозен философ Аристотел. Казвам ги тези двамата, Платон и Аристотел, защото те между другото, като начин на мислене, са в основата на християнското богословие. Колкото и странно да ви звучи. Без Аристотел не би могло да има християнска богословска мисъл. А какво ни говори Платон? Само Божията намеса би могла да спаси света. На земята може да настъпи ред само тогава, ако някой необикновен божествен случай го въдвори между хората. Само Бог, скрит под образа на човек, може да разясни и нашите отношения и взаимните обноски един към друг. Как може един езичник в грандиозните си размисли да стигне до една изключителна истина, която християнството изповядва и не само изповядва, която всички ние, включително и жителите на 21 век, всекидневно можем да видим като картина чрез Светото Евангелие. Платон казва, че света може да бъде спасен само чрез Божията намеса. А преди 2000 години проявата на съвършенната небесна любов се прояви именно чрез раждането на нашия Спасител, Господ Иисус Христос. Това беше промисълът на Бога. Този Бог, който не издигна своя син на трон, а го унизи в човешка плът, за да дойде сред хората, да мотивира човешката съвест, човешкото личностно духовно аз, да се обърне към тези истини, които нашият небесен баща вложи и продължава всеки минутно и всеки дневно да влага във всяка една преподадена човешка душа, в най-съкровеното място, майчината отрова. Бог във своята любов не остави човечеството да погине. Той направи изключителна крачка към човека, към грешния човек. Даде му шанс за спасение. Ето тук, в беседата с Никодим, това, което прочетехме до този момент, ние виждаме, че Бог ясно му указва какъв е пътя на човешкото спасение, какъв е пътя на човешкото ново раждане. Да не упоменавам думата прераждане. Думата на новото човешко раждане. Раждането в Бога и в Божествения дух. Това раждане, което винаги става тук, колкото и невероятно да случи в Светия купел. Тук се раждаме като нови човеци, нови хора, които трябва да запазят тази новост и тази чистота, която единствена може да ги приведе в живот вечен, както и Спасителя Христос говори на Никодим. И вече стигаме след този грандиозен първичен разговор до ценностите, които Христос преподава на Никодим. Христос преподава самият себе си на Никодим. Никой не е слязал, не е възлязал на небето, освен слезлият от небето син човешки, който пребъдва на небето. Виждате ли колко съвършено казано само в 2,5 реда. Никой не е възлязал на небето, т.е. до този момент, до идването на Христа, освен слезлият от небето Син човешки, който въпреки, че е тук сред хората, винаги е пребъдвал на небето. Няма да отделим отново време да отварим притчи Соломонови 8 глава, за да ви прочета една красива патетика. Там, където Соломоновата ръка пише, а говори самата божествена премъдрост, която по такъв красив начин описва цялостното творение на нейният отец, а премъдростта е нероденото слово, брати и сестри, нероденият Господ Исус Христос. Тази премъдрост, която там простичко, говорейки за творението на света, и простичко каза, и аз бях там, и бях негова художница. Тоест, всичко, което нашите очи виждат като красота, всичко, което нашите души усещат като красота, всичко, което нашето сърце изживява като красота, брати и сестри, това е плод на проявата на тази небесна любов в лицето на Господ Иисус Христос. Тази премъдрост, която по един съвършен начин украси света и по един съвършен начин направи всеки един човек красив и вътрешно, и външно. Направи го съвършен образ на неговият отец. Но тук Христос казва, и както Моисей издигна някога при хода от Египет през пустинята, медната змия в пустинята, тъй трябва да се издигне Син човешки, да всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен. Ето Христос даде едно съвършено учение на Никодим. Описа му, че този, който стои срещу Него и който се опитва да го научи за новото раждане, да му преподаде знанието за новото раждане, този Никодим стои срещу спасението на този свят. Този, който дойде с явната нагласа, с любовта си спрямо човека, да бъде издигнат на кръстното дърво. И затова змията в пустинята, която спасява юдеите от змийските ухапвания, кисерявала, издигната високо. Така и тук небесната любов ще бъде издигната на разпятието, на кръстното дърво. Защото само там, от кръстното дърво, тази небесна любов можеше да извърши великата небесна божествена санкция за спасението на човешкия род. 16 стих Спасителя казва, защото Бог толкова обикна света, че отдаде Своя единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен от Него. Аз винаги от този амвон се опитвам да ви казвам, че в тази дебела книга, брати и сестри, е казано всичко. Бъдете убедени, казано е абсолютно всичко. Ако добре познаваме тази книга, няма нужда да си блъскаме главите, за да търсим някакво знание. Защото Христос ни е преподал знанието. Преподал ни го е толкова непосредствено, че да се умяваме и така непосредствено да го живеем. А това знание, брати и сестри, е носител на небето. Носител е на тази грандиозна любов, чрез която Бог ни създаде, сътвори ни. Сътвори ни с една изключително височайша, голяма идея. Идеята за новото придобиване на небето. Това небе, което дори в момента на чистотата на Адам и Ева, те все още не бях видяли. Защото ако Едем беше абсолютната красота и чистота, представете си, ако Бог би им позволил да видят самото небесно ангелско устройство. И въпреки това считам, че човека в своята същностна характеристика отново щеше да се греши. Но тогава щеше да поругае не само себе си, но щеше да поругае и своя собствен роден дом. Този роден дом, който нашият любящ Отец съхрани и чрез Спасителя Христос ни даде възможност отново да го придобие. Затова Христос казва, че е дошъл за спасението на света, а не да го съди. Съда знаем кога ще бъде. При Неговото второ идване. Но от Неговото второ идване ще се случи тогава, когато това, за което ни говори Сенека, за грандиозното падение на човека, отново се случи и в нашите домове, в нашето обществено съзнание, в целия човешки род. Затова ви поставих една хипотетична задача да направите една съпоставка с днешното и с това, което Сенека е видял преди 2000 години. Ето от тази съпоставка ще разберете колко още остава и докъде сме стигнали в своето личностно човешко падение. Съвременният човек, брати и сестри, е изгубил вътрешното светоусещане да обича, не да люби, т.е. да има отношение чрез небесната любов към своя брат, към своята сестра. А той дори е изгубил светоусещането да обича. Едно човешко качество, просто човешко качество, което е заложено вътре в нас. Защото обичта е форма на уважение спрямо другия. Обичта не е проява на любов. Филия, от старогръцкото, филия, обичам те просто като приятел. Това означава и думичката обич. Така днешната неделя, брати и сестри, в днешната неделя Спасителя Христос, говорейки с тази грандиозна личност Никодим, се опита да му преподаде едно съвършено учение на небето за раждането на новия човек, за пътя на тази небесна любов в света. Та тази небесна любов не си отиде с възнесението на Спасителя. Тя шества сред хората. Затова и Христос в Евангелието по Йоанна простичко каза едни специфични думички. Аз чукам на вратата, на духовната врата. И ако някой ми отвори, ще влезе с моя небесен Отец и жилище у него ще направи. Това е грандиозното шествие на тази небесна любов, включително и днешно съвремие. Тази небесна любов ще съпътства човека във всичките му негови човешки прояви до неговата земна кончина и ни дава грандиозната възможност да използваме като един изключителен, добър духовен инструмент, за да можем още приживе да постигнем не само знанието, но защо не и своето лично спасение пред лицето на небесния баща Бога. Затова и Христос се явява като един съвършен образ на тази небесна любов, защото Той я показа и изяви я във своя живот и накара своите ученици, дори не знаещи за момента, да се умяват да я живеят във взаимоотношенията помежду си. Никодиме, казва Христос, ти искаш да разбереш тайната на новото раждане. Та тази тайна, Никодиме, пред теб, никой не може да се докосне до Бога, освен чрез мене. В Евангелието по Йоанна, брати и сестри, 14 глава, Спасителят Христос започва с думите: в Бога вярвайте и в мене вярвайте. Дома на отца ми има много жилища, ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам при него, за да приготви и вам място. Ще дойда отново, ще ви взема при мене си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. А къде отивам, знаете, и пътя знаете. Този Тома, който 3 години и половина вървеше със своя учител, стана свидетел на беседи, стана свидетел на чудеса на изцеление, стана свидетел на 3 възкресения на мъртви, се приближи до своя учител и с недоумение го запита: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. А Христос му каза: Тома, аз съм пътя, истината и живота и никой не идва при Отца, освен чрез мене. Ето тази е истината, която Христос привнесе. Вчера ходих на едно общоселско тържество в Пъстрово и сега пъстречани седнали на поляната направо и ги дочувам, че си говорят. Ама всяка религия била еднаква. Тоест, добри хора имало навсякъде. Част отидох и тази госпожа, пък тя младичка беше общо взето, не беше възрастна, да я попитам да ми обясни в какво стои еднаквостта. Как може един човек, който не познава дори родовата си памет, родовата си вяра, философски да убеждава другите в нещо. А ето Христос ни е казал, че спасението е само и единствено чрез Него. Да, и сред изповядващите исляма има изключително добри хора. Че те турците в момента са много по-качествени хора от нас, бе хора. Ние сме затънали в грехове. Те поне видимо показват уважение помежду си. Уважение спрямо нас. А ние не съумяваме да разберем, че спасението ни е само и единствено Спасителя Христос. Затова Христос е останал само там, някъде в ъгъла, сложен за всеки случай, между другото. Защото ако вземем да се разболеем, нали трябва да отидем да го потърсим, да искаме нещо от него. Ей така, да ни изцери, ако може. Ето това е голямото човешко профанизиране. Профанизиране на тези човешки и божествени ценности, които Бог заложи във всеки един от нас. Казах ви в началото, че тази света неделя трябва да подведе човешката мисъл, човешките чувства, човешките духовни стремления. Та само след два дни да се умеем, да се изживеем духовно отношение големият християнски празник Възвижение на Светия Кръст Господен. Светия Кръст е този символ на човешката гавра и на човешката омраза, която обаче се преобразува там на Голгота в съвършен символ на безкрайната Божия любов спрямо човека. Само и единствено чрез кръста Бог разкри своята обич към създаденото от Него човечество и то пряко чрез личността на Спасителя Христос, Неговият единороден Син, който стана роб, прие най-ужасната кръсна смърт, запазена само за роби, забележете. Така ни получава светия апостол Павел в своето послание до Филипени 2 глава, че този Христос понизи себе си като прие образ на раб и се уподоби на човеци, смири себе си, бидейки послушен дори и до смърт, и то смърт кръсна. И накрая трябва да си изясним нещо изключително важно, понеже говорим за проявата, пряката проява на небесната любов в нашия живот. Любовта, скъпи брати и сестри, се разкрива само и единствено чрез даване. Съвършената любов се проявява не чрез даване на неща и услуги, а чрез отдаване на собствената личност и чрез безкористната саможертва на всеки един човек пред лицето на Твореца и Създателя Бог. Така ни учи Спасителя Христос. А той казва в Евангелието по Йоанна 15 глава 13 стих, че никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. А всички вие сте мои приятели, т.е. можем да бъдем приятели на Спасителя, само ако пребъдваме в Неговата божествена любов. Честит празник!